kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Masaya yung future dito kasi sa Australia. Malaki yung chance na makapag-aral siya, makakahanap siya ng trabaho.
Masaya ang pakiramdam ni Donabel Domanay mula Ballarat, Victoria matapos na maaprubahan ang tourist visa ng kanyang 15 taong gulang na anak at nakalapag sa Australia nitong June 2022. Hindi na rin niya pinalagpas ang pagkakataon na makapanatili at makasama ang bata, kaya naman nag-apply agad ito ng child visa na isunumite noong July 2022. Kasalukuyan itong nasa bridging visa at aminadong unti-unti pang adjustment sa bagong bansa ng kanyang anak.
Nasa stage pa rin siya ng pag-a-adjust, lalo na yung partner ko tsaka ako, lagi kaming wala sa bahay. Trabaho, tapos siya yung naiiwan sa bahay. Visa niya kasi, bridging visa pa lang. So 2 weeks ago, pumunta kami sa school. So pina-enroll ko siya for the next na pasukan. Magbabayad kami ng 7,000 plus. 2-term. Pag PR, saka na siya malilibre. So ngayon, parang home study muna. Parang sa tablet, ganun. Sa laptop, dun siya nag-aral-aral sa English, ganun.
Ayon sa immigration lawyer na si Attorney Alfie Roder ng Roder Lawyers na nakabase sa Melbourne, may 2 kategorya ang child visa.
Ang child visa, 2 kategoryan, okay? Meron tayong tinatawag na subclass 101 child visa or 802. So ang difference lang ng subclass 101 and 802, yung 101 is offshore, meaning nasa labas ng Australia, and then ang 802 is in Australia. So yung bata, halimbawa, papasok ng visitor visa, and then pag nandito na, hindi na uuwi, then eligible to apply for child visa subclass 802 in Australia.
Inisa-isa din ni Attorney Roder ang eligibility ng kung sino ang pwedeng mag-apply ng child visa.
To be eligible for a child visa, kailangan yung bata anak ng Australian citizen, eligible New Zealand citizen, or holder of an Australian permanent visa. Pwede siyang mag-sponsor ng anak niya. Yung edad niya ay under 18 years old, or kahit na over 18, under 25, pwede pa rin. Pero kailangan full-time student and financially dependent sa parent. Kailangan din na hindi siya employed, and then not married, so single, and wholly and substantially dependent sa parent. Pag over 18 and unable to work due to a disability, yun, pwede yun. Kahit na over 18 na siya, kahit na hanggang 25 years old, okay, or over 18. Basta merong disability, pwede pa rin eligible to apply for a child visa.
Binigyan din naman ni Attorney Roder na dapat ay tuloy-tuloy ang pag-aaral ng aplikante, lalo na sa mga edad na nasa 18 hanggang 25.
Then, yung pagka full-time student niya, kailangan walang gap. Kasi dito maraming refusal. Dahil pag merong over 6 months na gap sa education, tapos walang explanation or valid explanation bakit nagkaroon ng gap, then doon, kumbaga, marirefuse yung visa. Parang yun yung basis ng immigration na yun yung under clause 101.213 paragraph 1C na requiring an adult child to have been studying full-time since turning 18 years old.
At sa tanong naman kung halimbawang may anak o nabuntis ang child visa applicant, narito ang kanyang paliwanag.
Even though na you are a child applicant, and then you also have a child of your own, pwede. For as long as you are wholly and substantially reliant pa rin sa parent mo. Okay, so wala kang work, pero naging victim ka lang ng circumstance na nabuntis, then pwede yon. Pwede ka pa rin makapag-apply.
Halimbawang pasok sa eligibility, inilatag ni Attorney Roder ang mga requirements na kinakailangan bago ihain ang aplikasyon.
Kailangan yung bata know my passport and then birth certificate and yung sa school enrollment, proof ng or evidence ng financial support, money remittance or ano ng sa bangko kung meron man. Kung over 16 years old yung bata, kailangan din niya ng NBI clearance. Kung yung bata ay halimbawa may biological parent na hindi siya Australian citizen or permanent resident or eligible New Zealand citizen, kailangan natin ng consent sa either mother or father, non-migrating parent.
Kung halimbawa naman na hindi makakuha ng consent o mapapirmahan ng Form 1229 na consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years old, may maaari ding gawin ani Attorney Roder.
Pwedeng hindi na maghingi ng consent sa father kasi or sa mother or what, yeah, sa parent. Kung illegitimate child yung bata, then they can just write a statutory declaration explaining that the child was born out of wedlock, and she can usually I use the provision or the law in the Philippines under Article 213 and 176 of the Family Code na yung nanay ay may sole custody ng bata. So kahit ginamit yung apelyido, may karapatan din sila. Yeah.
Sa website ng Home Affairs, aabot sa $2,790 ang bayad sa child visa. Sa bahagi naman ng magulang o sponsor, narito ang mga dokumentong kailangang ihanda ayon kay Attorney Roder.
Para sa mga sponsor or parent, kailangan din nila ng passport or valid IDs, then evidence na Australian citizen sila or permanent resident, and kung may evidence of employment or financial capacity yung parents, like payslip, sinasama ko yan. And then kung may partner yung sponsor na parang stepfather ng bata, kailangan din ng passport and also yung signature dun sa form 40 CH. Tapos, kailangan din niya ng police clearance or Australian Federal Police kung Australian citizen and all other countries na kung saan siya nakatira for at least 12 months in the last 10 years. Hinahanap din yan.
Sa bahagi naman ni Donabel, inayos niya ang mga nabanggit na kinakailangan at inihain ang aplikasyon noong Hulyo 2022 nang walang tulong ng migration agent o lawyer. Noong Setyembre, nakatanggap siya ng email mula sa immigration.
Birth certificate niya, which is delayed, late registered, na yun yung meron problema ngayon. So ngayon yun yung maraming hinahanap na documents na ganun. Oo, hindi siya na-registered agad. So after 2 years pa namin, after 2 years pa na-registered ng nanay ko.
Bukod dito, may mga hiningi ding ilang pang dokumento kay Donabel.
Yung sa akin, as a mother, hiningaan ako ng NBI from Philippines. So pumunta ako sa Melbourne, sa Philippine Embassy ba yun? So pumunta ako dun pa, nag-process ako ng NBI ko. Then hinulog ko siya through post office at na-receive naman ng NBI Manila after 10 days. So hiningaan ako ng mga ultrasound at saka either picture ko na buntis ako, which is back then 2007, yung ultrasound mahal pa. Ako mismo hindi ako nakapag-ultrasound, tapos wala akong mga picture na buntis ako. Maraming hinihingi, a letter from kung may hospital ba ako, ganun, stating na buntis talaga ako sa kanya.
Kaya naman gumawa siya ng liham na ibinigay sa immigration.
Gumawa ako ng letter sa immigration stating na back then, 2007, hindi ko pa afford magpa-ultrasound. Kasi sa Pilipinas, ganun, ano, hindi kaya eh. Tapos wala akong phone, wala akong smartphone na mag-picture-picture, ganun. Meron naman akong record sa health center sa barangay namin sa Pilipinas. Yung monthly check-up, tsaka yung prenatal tsaka postnatal record.
Ayon kay Attorney Roder, sa kaso ng mga late registered na birth certificate, normal na naghahanap ng dagdag na ebidensya ang immigration para mapatunayan ang relasyon ng magulang at anak.
Pag nakita ng case officer na late registered yung birth certificate, then ano na yon, sign na yon na kailangan nilang magbigay ng evidence na talagang may child-parent relationship. So, ang ginagawa nila is mag-a-ask ng hospital records during the pregnancy and then records sa school or kung may mga doctor's report. But pag alanganin pa rin, hindi siya kasi yung iba sasabihin na ay hilot lang kasi ako, hindi kami dumadaan, hindi ako nanganak sa hospital, then DNA will be requested.
Sa kasalukuyan, sa pamamagitan lamang ng paper application at hindi pwede online ang paglalodge ayon kay Attorney Roder. At ang health examination, kailangan din kung sakaling hingin ng ahensya. Ayon sa website ng Home Affairs, posibleng umabot sa 8 buwan hanggang 33 buwan ang panahon ng proseso ng child visa depende sa sitwasyon. Sakali namang maaprobahan, magiging permanent resident ang aplikante na maaaring manatili sa Australia. At ito ang panalangin ni Donabel para sa kanyang anak.
Sana ma-approve na agad para makapasok siya sa school for the next year. Kasi yun nga, hindi nga namin kaya yung fee ng school. Para naman makapag-aral na siya tsaka makamit niya na yung gusto niya, na pangarap niya.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.